tanto que se puso en el tiempo, hasta que no se puso en el tiempo, pues le pedí en la decisión, ¿no? Si se puso en el tiempo, no, 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 no,
no, no, no, no, ja, passer. Morn! jeg heter Karen Marie. Morn! Veldig hyggelig når noen svarer. Det sånn snakke ut som et svart hull, vet du. jeg vet ikke, den litt sånn stor den her. Men jeg skal prøve å få den til å passe sånn innatt, sånn at de hører det på opptak også. Det høres jo alltid veldig morsomt ut når Anne-Grete introduserer meg, for da høres det ut som jeg skal snakke om sånne kjempe morsomme ting, ikke sant? Men jeg håper i hvert fall at det skal være litt nyttig, og jeg skal knytte det veldig opp mot oblikk 1, sånn at det skal være direkte overførbart med en gang. Når det de har innlevering, Anne-Grete? 24. Ja, så det begynner liksom å dra seg til litt med dette, så vi må sørge for å få dette litt på plass. Jeg har sendt over en PowerPoint-presentasjon av Anne-Grete, så jeg ba henne om å legge den ut i rommet deres. Så jeg håper jeg har gjort det, hvis ikke så gjør jeg det sikkert snart. Ja, ja, det ligger der, ja. Det er fint. Jeg har ikke noe klokke på meg, men jeg skal prøve å liksom passe sånn tida inn, så vi tar en pause midt på. Vi har 2 timer. Ja, vi har 2 timer til rådighet. Om vi bruker begge to, det får vi se på. Det kommer litt an på hvordan det går. Vi tar det litt som det kommer. Men altså dagens agenda, den ser sånn ut. Vi skal se litt grann på teksten i oblikk 1. Jeg er veldig glad for at Anne-Grete er her, for da kan hun avklare eventuelle spørsmål. De har jo hatt den ute nå i en ukes tid, eller litt mer. Ja, så de har jo hatt mulighet til å se på den, men vi skal se litt etter det. Og så skal vi gå direkte inn på deler i den obliggen. Og så skal vi se etter artikler og sånn, og gå på kritisk vurdering av deg. Og så skal jeg si noe om plagiering og juks. Jeg er helt sikker på at de ikke plagierer. Men det er veldig, veldig mange som gjør det. Litt sånn, og jeg tror det er litt fordi de ikke helt vet hvordan de skal gjøre det med siteringer og sånn. Så vi skal freske opp litt på Harvard-stilen. Det får de jo bruk for veldig i videre arbeid, og særlig mot bacheloroppgaven og sånn, så blir det kjempeviktig. Så det er i hvert fall det jeg har som plan for denne dagen. Still nå endelig spørsmål underveis. Jeg snakker forferdelig mye og fort, så hvis det er det er de for så vidt vant til. Ja, de var godt vant til det. Så, men hvis det skulle gå litt sånn fort, eller jeg skulle prate for mye, så får de si fra. Det er 3 deloppgaver, og alle 3 må besvares. Og det skal være brukes minst 1 vitenskapelig artikkel i minst 2 deler, så det vil si minst 2 vitenskapelige artikler. Ikke sant? Er alle helt sikre på hva forskjellen på en fagartikkel og en vitenskapelig artikkel er? Kan jeg bare spørre om det først? Nei, nei, men det er veldig greit, men da tar vi det først, for det er så greit at de vet hva det er for noe. Okay, det er 3 hovednivåer i tidsskrifter. Så det nederste nivået, det er populærvitenskapelige tidsskrifter. Det er sånn som illustrert vitenskap, for eksempel. Illustrert vitenskap er kjempemorsomt å lese, sant? Fordi du føler det så himla smart hele tiden. Så jeg føler det som at jeg forstår solarfysikk og alt mulig sånn når jeg leser illustrert vitenskap, og det gjør jeg jo selvfølgelig ikke, for faktum er at jeg var egentlig ganske dårlig i matte. Og derfor så kan man ikke forstå sånne ting. Det vil si at de har dummet det ned litt, sånn at det skal være spiselig for hver enkelt vanlig gjengse nordmann som kan lese, sant? Det vil ikke si at det som står der er feil, men at de kanskje har utelukket veldig mange variabler som de trenger å ha med når de skal drive med forskning. Så illustrert vitenskap og alle andre sånne populærvitenskapelige tidsskrifter, de er helt ut i akademisk skriving. Så da må vi kutte ut det nivået. På nivå over så har du fagartikler eller fagtidsskrifter. Og det kan for eksempel være bransjemagasiner, Da det en del av innen deres felt. Det kan også være for eksempel tidsskrifter som utgitt av fagorganisasjoner. For eksempel så heter mitt fagblad heter Bibliotekaren, fordi jeg medlem i Bibliotekarforbundet. Sånne, den type, hvis de med i NITO og Tekna og sånn, så har de sånn teknisk ukeblad og alt mulig sånn. Det typiske fagblader. De har mye godt faglig innhold. Og det alltid en fagutdannet redaktør, så redaktøren i bibliotekaren en bibliotekar. Og i teknisk ukeblad så tror jeg det en ingeniør av et eller annet slag, men det jo ganske bredt spektra blar ofte. Og du trenger ikke å være forsker for å få utgitt ting der. Jeg har fått utgitt ting i fagblar stadig vekk, og jeg ikke forsker. Så der, når man skal bruke den type informasjon, så må man liksom være litt klar over hva man bruker. Så det kan være for eksempel, har du noe godt fagblad som du... Magma? Ja. Ja, nettopp, skjønner. Ja, det interessant, for nå sier hun nivå 1 tidsskrift, og da sier jeg de blir helt sånn, wow. Men saken at når man kommer på over det som heter fagtidsskrifter, så kommer man opp på det som vitenskapelige tidsskrifter. Og i all hovedsak så det jo det vi ønsker at de skal bruke, med mindre det står noe annet. Og vitenskapelige tidsskrifter, de har flere nivåer. De har 2 nivåer faktisk. Det ville jeg ikke ha hengt med så fryktelig mye opp i, faktisk, for da begynner det å bli litt komplisert. Men nivå 2 faktisk bedre enn nivå 1, sånn røffelig sagt. Det litt upresist, men røffelig sagt så nivå 2 bedre enn nivå 1. Men vitenskapelige tidsskrifter, de gjenkjennes av at de har noe som heter fagfellevurdering. Og det foregår sånn at hvis jeg forsker og sender inn min artikkel til et vitenskapelig tidsskrift, så sender de det videre ut til en fagjury bestående av folk som har min utdanning eller aller helst litt høyere, og som har lang erfaring. Og så sitter den i fagjuryen og leser og leter med lupe feil som jeg har gjort. Ser igjennom, det kan være at jeg har feil brist i argumentasjonen, at jeg ikke har gode nok kilder, at jeg har feil i litteraturlista mi. Det kan være alt mulig rart, og de nådeløse, stort sett. Og så sender de meg tilbake, eller sender tilbake til tidsskriftet som sender til meg, en liste med ting jeg må rette opp i. Den kan være lang eller kort, men stort sett, det noen som da, noen sånne super-yber-forskere som bare får alt igjennom på første forsøk. Men jeg ikke en av dem, så stort sett så får jeg tilbake at med mindre eller større rettinger. Du kan få avslag også, slik det sånn, dette er vi ikke interessert i. Men stort sett så det en av dem i midten. Og da får jeg den lange scrollen med endringer som jeg må gjøre for å få ting utgitt. Og så kan jeg da enten bestemme for at nei, det gidder jeg ikke, og putter den i en skuff og glemmer hele greia. Såret stolthet og hele opplegget. Og så bare tenker dette gidder jeg ikke, eller så kan jeg gjøre det i rettingen og sende det inn til ny vurdering. Og sånn går det opp og fram mellom meg og fagfellejuryen, til den god nok til at den blir utgitt. Det ingen som påstår at dette et ufeilbarlig system. Altså, bare for å ha sagt det, det store kvalitetsbrister på sånne ting også, men det det eneste vi har som til dags dato duger. Så derfor så vil vi at de skal bruke vitenskapelige tidsskrifter, for det de fagfellevurderte. Altså artikler i de fagfellevurderte. Ja. Ja. Yes. Dette er 10.000 kroner spørsmålet. Dette er et veldig godt spørsmål. Står det markert, sier han, står det markert på om det er fagfellevurdert eller ikke? Og problemet er at de gjør ikke det. Det er det som er problemet, ikke sant? Altså, når jeg blir verdensdiktator, så gjør det det. Men inntil videre så er det liten sjanse for at det kommer. Så derfor så må vi gå inn når vi finner en artikkel. Dette skal jeg vise deg hvordan jeg gjør dette. Men når vi finner en artikkel som vi vurderer å bruke, så må vi først gå inn og sjekke, er dette i et vitenskapelig tidsskrift? Og så er det en vurdering. Det vil alltid være en vurdering, en helhetsvurdering. Og det er de som må gjøre den for å avgjøre om noe er vitenskapelig eller ei. Og kanskje de tar feil noen ganger. Det ville være rart hvis de ikke gjorde det. Men ja. I enkelte tilfeller så har... Altså, jeg jobber med dette. Og i enkelte tilfeller så synes jeg det er veldig vanskelig å avgjøre det selv. Så jeg vet i hvert fall et par ganger at jeg har ringt til utgiveren for å høre om de har fagfellevurdert den spesielle artikkelen. For eksempel. For noen tidsskrifter er sånn at de fagfellevurderer halve bladet, for eksempel, og ikke resten. Dette er et forvirrende system. Men jeg skal i hvert fall lære deg hoved... jeg skal gi deg en sjekkliste som de skal bruke. Og da, hvis det, svaret er ja på alt det er på sjekklista, så er de relativt trygge på at de er innenfor. Ja. Jeg tror vi bare må gjøre det sånn, for det er ikke så mange andre muligheter. Ja, det var altså de tre nivåene, og de skal holde deg i den øverste kategorien. Men ikke tenk så mye på om det er nivå 1 eller 2, for da begynner det å bli litt komplisert. Ja. Dessuten finnes det veldig få nivå 10-tidsskrifter. Så... Det meste av det vi bruker vil uansett være nivå 1. Det er min spådom. Ja. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja. Jeg har aldri hørt om noen som er blitt tatt for det på bachelor eller master for den saks skyld. At de har brukt for lite nivå 2-tidsskrifter. Det har jeg ikke hørt om, altså. Nei. Da begynner vi å tenke PhD og sånn. Ja. Ok, veldig forkortet så skal de beskrive en utvalgt bedriftsstrategi, beskrive bedriftens verdikonfigurasjon. Det lurte jeg fælt på for noe, så jeg måtte slå opp i en sånn der strategibok som vi hadde oppå. Og definere tre viktige drivere, og så skal de foreta en intern analyse. Og jeg gikk så langt at jeg gikk ned på Mjøsbok og kjøpte en bok om dette. Så det er full dedication her nå, altså, jeg bare sier det. Da, jeg må skryte litt av meg selv da, om ikke det? Ja, ikke sant? Livslang læring, jeg er nettopp det. De kan også da velge to av disse her, sånn jeg skjønner det. To av disse her, der må det belegges noen fakta med vitenskapelige artikler. Så minst to. Så da, altså... Jeg kjenner jo ikke så veldig mange bedrifter. Så det jeg gjorde var at jeg gikk inn og så på Stormberg sin, for de er jo veldig kjent, ikke sant? Så jeg gikk inn på Stormberg sin og så hva slags verdier de oppgir at de har. Og de sier at deres verdigrunnlag er basert på ærlig, modig, bærekraftig og inkluderende, er det de kaller det, og så har de en liten forklaring på hva de legger i det begrepet. Og for meg så er det ikke så lett å søke på hva som er ærlig og modig. Men jeg tenkte, bærekraftig og inkluderende, det er greit å søke på når vi får spesialisert det litt. Kommer litt lenger ned i strukturen, så går det an å søke på. Så de søka som jeg gjør nå, de er basert på to av Stormberg sine verdier. Det var greit det, at jeg gjorde det sånn? Ja. Ja. Vi skal gå inn og se på litt søk nå. Skal vi se. Vi har fått litt større her, så det blir bra. Når jeg skal søke etter ting, så hvor mange er det? Eller, la meg spørre, altså, hva gjør dere når dere har fått en sånn oppgave før? Finn en artikkel som passer til oppgaven. Hva gjør dere da? Googler, ja. Ja, det men det jeg vil ha synes de lyver hvis de ikke sier det. Ja, ikke sant? Alle googler. Jeg googler selv også. Men hvis jeg googler, så passer jeg på at jeg bruker Google Scholar. De gjør det, ikke sant? De bruker ikke vanlig Google. Nei. Jeg bruker også mye Google Scholar. Men noen ganger så føler jeg liksom at Google legger veldig retningslinjer for hva jeg finner. Ikke sant? For dette, det baseres på hva jeg har søkt på før, blant annet. Hvilke preferanser jeg har, og ditten og datten. Så derfor så føler jeg ofte at søket blir veldig lite sånn strukturert på det. Så derfor så bruker jeg heller noen databaser når jeg skal virkelig lete etter ting. Det er ikke noe gærent med å bruke Google, altså jeg bare sier det. Men hvis man skal lete litt mer sånn målrettet etter noe, så er det bedre å bruke databasene. Har jeg hatt dekk før? Jeg hadde dekk i første klasse, hadde jeg ikke det? Ja. Da så vi vel på Emerald og sånn, men det begynner jo å bli lenge siden, så jeg tenkte vi kunne ta en liten tur inn på den, hvis det går bra. Dette er jo da databaselista, den er alfabetisk, og det står utenfor hvem det er det gjelder for. Dette er deres tegn. Så ligger det en liten YouTube-video som forklarer hvordan de bruker databasen. Og de er veldig heldige, for dette alle databasen som i hvert fall jeg foreslår at de skal bruke nå, de er i fulltekst. Så det vil si at de får opp hele artikkelen stort sett. Så de slipper liksom å gå det ekstra skrittet med å bestille artikler og sånn, for stort sett så ligger alt inne. Jeg er ikke kjempeglad i grensesnittet til Emerald, det må jeg nok bare innrømme. Det er fryktelig mye klikking og sånn, men innholdet er grådig godt. Så det jeg gjør er at jeg bruker alltid advanced search, for det er mye enklere. Det er mye enklere å skjønne hvorfor du får treff, eller eventuelt ikke treff, og hvorfor det blir som det blir, hvis man bruker advanced search. Hvis jeg nå tenker på det søket jeg hadde lyst til å gjøre, finne ut mer om, fordi jeg skulle skrive om Stormberg nå, så kan jeg for eksempel legge inn søkeordet business og sånn, strategy. Og ja, sustainability kanskje. Skriver riktig også. Og så kan jeg velge nå om jeg vil ha alt innholdet, eller bare det som jeg får tilgang til. Og da tar jeg bare det jeg får tilgang til, for hvis ikke så får jeg kanskje masse fra, som jeg ikke har, egentlig. Sånn, og så trykker jeg på search. Dette er et veldig, dette er et greit søk, ikke sant? Skriver inn to søkeord og ser hvordan det går. Det er litt sånn Google-aktig. Og da står det her at vi fikk 1842, og det er jo selvfølgelig alt for mye. Men det er jo mulig å avgrense det, for eksempel vil jeg ha kanskje bare sustainable development, eller vil jeg ha environmental management, leadership, eller så videre. Jeg kan avgrense på søkeorda ute her. Jeg kan også avgrense på publication date. Her, der er det veldig mange studenter som gjør med en gang, som sier vi vil bare ha de siste 3 årene eller 5 årene eller noe. Kan jeg bare si at det er ikke den beste strategien jeg har hørt om. Og det er fordi at hvis jeg nå avgrenser på år da, og sier at jeg vil ha bare det siste året, da går søketreffet mitt går ned fra 1800 og et eller annet, 1842, til 141 står det der. Så det er jo en dramatisk reduksjon. Men hva hvis det for 2 år siden kom ut en artikkel som alle de andre henviser til? Da føles det litt teit å ikke få med den. Sant? Så, ja, bra. Sørg for at det er cola med litt sukker på. Ja. Sant? Det er veldig dumt da. Å være at utelukke det, bare for at vi skal få at færre. Så da er det smartere å legge til et emneord, ikke sant? For å få at færre, for å se. For da vil de være mer relevante, og du vil få færre. Samtidig som du ikke da utelukker noen bare basert på hvilket år det er utgitt. Under her så får du også mer sånne emneord og alt mulig sånn som det går an å avgrense på. Hvis jeg nå vil søke på mer, så bare tar jeg add a field. Og så kan jeg ta for eksempel manufacturing. Og da gikk den ned til 459 med en gang. Så du ser, det er mulig å bruke databasen på den måten og bare legge til noen ord. Alt det jeg har søkt på blir markert med sånn gul, her ser de. Du, er det noen av dere som bruker EndNote? Jeg har gjort det, ja. Hvor mange er det, hen er verre? To, tre? Ja, ok. Er det noen som har tenkt å bruke EndNote? Ja, ikke sant, ja. Ja, nei, for dette, jeg tenkte jeg egentlig skulle vise deg hvordan de eksporterer, altså hvordan de henter alle de dataene som de vil bruke inn til EndNote, direkte fra databasen, men det er ikke noe vits hvis det er tre stykker av x antall som bruker det. Så da tror jeg at jeg hopper over det står i videoen, for de som bruker det står i videoen hvordan man gjør det. Så det går an å gå inn der og se. Oppe her så ser den hva jeg har søkt på, så hvis jeg vil gå tilbake til takk og se hva det var jeg søkte på i sted, så kan jeg bare klikke på den, og da henter den opp at det gamle søket mitt. Og det er greit i tilfellene å skrive i stava gæli, eller at den fant ut at nei, det ble jo helt feil, og så kan den gå tilbake på den. Ja. Nå er 459 egentlig alt for mange til å begynne å gå gjennom sånn liste. Men jeg tenkte, jeg går inn på PowerPoint-presentasjonen min, og så skal jeg vise dere hvordan dere bruker, altså hvordan dere gjør det videre nå, som de har i søkeliste. Og så tenkte jeg vi går tilbake av TITAT, og så ser gjennom den lista og bruker det i prinsippet. Det er greit det? Ingen prosesser, da sier vi det er greit. Skal vi se. Hvis jeg nå går inn her, sånn. Dette her snakket jeg litt om i sted, altså at det må være kvalitetsvurdert av fagpersoner for at det skal være vitenskapelig. Fagfellevurdering skal være utgitt i et vitenskapelig tidsskrift eller serie. Det skal følge noe som heter IMRAD-strukturen. Snakket om det sist. Er det noen som vet hva IMRAD er? Nei? Skal jeg si det en gang til? Ja. IMRAD er en internasjonal struktur, en internasjonal standard for hvordan tidsskriftartikler ser ut. I-en står for introduction, M-en står for method, R-en står for results, A-en står rett og slett for and, eller analysis, det er noen som bruker det nå, og D-en står for discussion. Det er den rekkefølgen som data presenteres i artikler. Så alle de artikler som de skal bruke, skal ha IMRAD-struktur. Så har de alltid et sammendrag, en konklusjon og en litteraturliste. Så det er kjennetegn på noe som er vitenskapelig. Det som gjør det litt vanskelig er at noen fagartikler også har sammendrag, konklusjon, litteraturliste og har IMRAD-struktur. Så det å skille klinten fra veten, det er det som er vanskelig. Det er ikke det å finne noe som er faglig eller vitenskapelig, det ser de med en gang. Men det å skille det som er faglig fra det som er vitenskapelig, det er den linja det er vanskelig å finne. Det er to typer, nå prater jeg fælt, er det spørsmål, må du bare komme med det. Det er to hovedtyper artikler som de kommer til å lete etter. Det er noe som heter empirisk artikkel eller originalartikkel. Og det er der forskere har egne data. Så for eksempel sånne som driver med medisinsk forskning og prøver å finne ut om det og det medikamentet funker sånn og sånn på rotter og sånt. Det er empiriske studier, sant? Der de henter inn sine egne data. Det kan også være der de har spørreundersøkelser, eller intervjuer, eller alt mulig sånt. Det er empiriske data, altså empiriske artikler. Den andre typen, det er oversiktsartikler eller litteraturstudier. Der har forskere satt seg ned, gjort ekstremt gode søk, funnige artikler som de sammenligner og setter sammen. Sånn at vi får se en granskning og en tolkning, en analyse av den tilgjengelige litteraturen på et bestemt lite fagområde. Vi ser at de er forskjellige, ikke sant? Det ser jeg her. Jeg regner med at begge deler er lov i denne obligen. Men det er greit at de vet hva forskjellen er, for det er forskjell på forskning. Ja, skulle du si noe, Anne-Grete? Ja, jeg kan repetere det inni her. Det du sier også er at de skal ut i bedrifter nå, ikke sant, og hente inn egne data, og det vil da bli empiriske oppgaver, men at de selvfølgelig kan legge inn det i søket på type mediebedrift eller hva slags bedrift de skal inn i, og sammenligne det med de funna som de selv får. Når jeg skriver vitenskapelige artikler, så har jeg som regel en blanding. Jeg driver med sånn metodetriangulering, kaller de det. Så da har jeg noen egne data, og så gjør jeg en skikkelig grundig litteraturstudie, og så sammenligner jeg det. Men da har jeg fortsatt egne data, så det er en empirisk studie. Men jeg har ofte et veldig godt datagrunnlag fra andre artikler som jeg sammenligner med. For det er interessant, ikke sant? For Norge er så lite. Og i hvert fall denne høyskolen er liten, så hvis jeg har bare data fra denne høyskolen, så må jeg nesten ha noe å sammenligne det med. Og se om det også er trenden i USA, for eksempel. Ja. Ok. Dette er noen av de databasene som vi skal inn i. Jeg har allerede vært inne i Emerald. Og så tenkte jeg skulle vise deg i hvert fall Science Direct. Har dere brukt noen av disse før? Emerald, sikkert? Ja. Science Direct, da? Nei? Science Direct er ganske mye bra. Så jeg tenkte jeg skulle inn og vise deg den litt etterpå. Så har vi noe som heter Oria, og det kan hende at jeg viser deg et par ting etterpå, vi får se. Men altså, første runde i skjønnhetskonkurransen, det kaller vi for screening. Og dette er det jeg gjør når jeg har en søkeliste som jeg er liksom sånn tålelig fornøyd med, så gjør jeg den første runden av utvelgelse. Dette er bare helt overfladisk. Først så ser jeg på titelen, og ser, passer den med min problemstilling, hensikt, mål, hva en og en har i oppgaven. Passer den med min oppgave? Ja eller nei? Hvis det er nei, så kaster vi selvfølgelig den i nei-bunken med en gang, og går videre til neste. Hvis det er ja, så går jeg videre og ser på hva slags tidsskrift er den utgitt i. Og da prøver jeg å gå inn, skal jeg vise deg hvordan jeg gjør det, gå inn og ser om det står noe der, om de holder på med fagfellevurdering. Det heter altså peer review på engelsk. Så da går jeg inn og ser på tidsskriftet og sjekker det ut litt. Hvis det er nei, så da havner den i nei-bunken, sant? Hvis den er ja, så går vi videre til år. Er den innenfor med hensyn til år? Nå får jeg alltid det spørsmålet, hvor gammel er for gammelt? Det kommer helt an på. Er det upopulære, men riktige svaret? Hvis man skriver om noe som er i sterk utvikling, så er det klart at da må vi ha nyere artikler. Hvis vi skriver om et prinsipp eller en strategi som har vært i bruk i årevis, så er det ikke nødvendig at, nødvendigvis sånn at det nyeste alltid er det beste. Så det kommer an på hva de ser etter. Når jeg da, hvis den fortsatt er i ja-bunken, hvis den er innenfor på alt dette, da går jeg på abstractet, og så leser jeg abstractet. Å lese abstract, det lærte jeg meg ikke før jeg gikk på masteren. For jeg tenkte liksom at jeg fant en O, og så ble jeg liksom så glad for at jeg hadde funnet noe som jeg syntes passet så. Så jeg begynte på hele oppgaven og syntes det var bortkastet tid å lese abstract, men faktisk så er det helt omvendt. Når man får mange nok artikler, så må man lese abstract, for ellers så bruker de alt for mye tid, og det har de ikke. Ikke sant? Så de må spare tid. Så jeg leser abstractet, og hvis jeg fortsatt synes at denne er innenfor, da havner den i den bunken som går videre til badedraktkonkurransen. Ikke sant? Så da har jeg liksom samlet opp dem i en sånn passehaug med artikler som går videre til mer nøye gransking. Det skal vi gjøre etterpå. Var dette forståelig? Ja? Bra. Nå kommer vi til den bunken som jeg allerede har plukket ut. Sant? Kanskje jeg har 10 artikler. De må ikke ha for mange, sant? For da bruker de for mye tid. Så de må være litt strenge i den første screeninga. Nå ser jeg på om artikkelen er fagfellevurdert. Noen ganger så får de noen clues. For eksempel at det kan stå på artikkelen, så står det received, og så står det en dato, og så står det accepted, en dato. Det er en veldig god indikasjon på at det er fagfellevurdert. Hvis ikke, så må jeg gå inn på tidsskriftet igjen og se etter om det står der om de fagfellevurderer alle artiklene sine, eller bare en del av artiklene sine. Noen ganger så står det i beskrivelsen av tidsskriftet, for eksempel, står det «about this journal», står det. Og så står det at de har for eksempel 3 seksjoner i tidsskriftet. En er fagfellevurdert, og så er det en sånn «news and related», bla bla, noen er «essays», ja, alt mulig sånn. Så da må jeg være på vakt, ikke sant? Sånn at jeg er helt sikker på at jeg fikk det fra den delen av tidsskriftet som er fagfellevurdert. Så ser jeg etter at det har IMRAD-struktur. Introduction, method, results and discussion. Og så går jeg og sjekker metodekapitlet. Metodekapitlet er, hva de sier på engelsk, dead giveaway. Hvis det ikke er vitenskapelig. For da er det veldig dårlig metodekapittel som regel, hvis det ikke er i hvert fall en god faglitteratur eller vitenskapelig litteratur. Metodekapittelet skal beskrive hvordan de har gått fram for å få sine resultater. Så i en empirisk studie så skal det stå for eksempel hvor mange de intervjuet, hvis de hadde intervjuer, hvor mange de hadde på spørreskjemaer, hvor stor svarprosent de hadde, alt mulig sånn, det skal det stå i metodekapitlet. Så de skal kunne avgjøre det selv, ikke sant? At de kan si at ja, de hadde 70 respondenter på litteratur, eller på spørreskjemaet sitt. 70 respondenter er noe, men ikke veldig mange. Så da kan de avgjøre det selv hvor gode er det resultatet de har fått, ikke sant? Så det er sånn du ser på. Hvis det er litteraturstudie, så skal det stå hvordan de søkte for å gå fram. Og da holder det ikke å si sånn at vi søkte i Science Direct. Det må være mange databaser og mange ord og kombinasjoner som de har brukt. Ikke sant? Da er det et godt metodekapittel. Så må de ha en skikkelig litteraturliste. Det er ikke nødvendigvis de som har lengst som har best. Altså. De må ikke nødvendigvis bare se på lengden, men se, henviser de bare til den samme personen, for eksempel? Det er sånn som jeg ofte ser innen mitt fagfelt, for det er relativt lite fagfelt, ikke sant? Så det er noen få som går an. Men hvis de har liksom hele den ene siden, da tenker jeg at da lener de seg for tungt på den forfatteren som har gitt det. Så da må jeg se litt mer på. Det er ikke meningen at de skal være eksperter etter, kan jeg bare si det? Det er ikke meningen at de skal bare ta et blikk på litteraturlista og si «Nei, dette er ikke vitenskapelig». Det er ikke sånn det funker, jeg bare gir deg noen tips til hva de skal se etter. Denne her er lukinga, for da blir det alltid borte noen. Altid borte noen. Det blir alltid borte noen på IMRAD-strukturen, at de ikke har IMRAD. Og da kaster jeg dem, for ellers tar det for lang tid, rett og slett å vurdere det. Og da får vi en liste, eller en bunke, som er mye mindre, kanskje halvparten som står, med artikler vi faktisk vil bruke. Og sånn er det jeg gjør det. Jeg gjør dette i 2 omganger, for da føler jeg liksom at jeg er ganske sikker på at jeg vil bruke det jeg faktisk har tenkt å bruke. Er dette greit? Ja? Nå, er det riktig at klokka er 10 på 1 nå? Ja? Men er det greit, skal vi ta en pause da, eller? For nå skal jeg gå videre på søking, så det passer egentlig veldig fint hvis vi tar en pause nå. Er det greit? Åja, opptaket begynner, ja. Ja. Har vel det. Ja. Oh, ja, sånn ja. Ja, det sant. Ja, nei, men det greit. Da kan vi gjøre det. De hørte hva jeg sa. Da bukker de timer og veiledninger og sånn, og så tar de pause, og så fortsetter vi etterpå.